Astăzi am să vă citesc câteva versete din Epistola lui Ioan, din capitolul 1, un verset sau două. Spune așa, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Acestea sunt unele din cele mai triste și cele mai frumoase versete din Biblie. Cam toată tristețea și toată bucuria sunt ascunse în pasajul ăsta, dacă te uiți cu adevărat cu băgare de seamă. Evanghelia lui Ioan începe așa de promițător, așa de frumos. Spune, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și spune, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. Și această lumină a venit la ai săi. Niciodată parcă nu s-a oferit omului o așa șansă, o așa oportunitate, o ofertă mai uriașă. Niciodată. Și apoi, dintr-o dată, vine partea asta tristă. Și ai săi nu l-au primit. Acum te întrebi, de ce nu l-au primit? De ce nu l-au cunoscut? De ce nu l-au crezut? De ce nu au crezut? Așa cum odată a întrebat el mai târziu în viață, spunea el, măcar pentru lucrările pe care le vedeau cu ochii lor. Nu l-au primit pentru același vechi motiv care împinge generația noastră de astăzi să-l respingă. Noi suntem gata să aruncăm cu piatra în cei ce au fost atunci. Au respins pe Hristos care a venit la ei. Dar și noi facem la fel. Am iubit mai mult întunericul. Ăsta este motivul pe care Scriptura îl spune. Dar de ce iubim mai mult întunericul? Ioan explică în Evanghelia sa, spune el, pentru că faptele cu care noi oamenii ne-am obișnuit sunt negre, sunt generate de frică și de egoism, adică sunt rușinoase. Și atunci, chiar când parcă nu mai avem frică nici de Dumnezeu, nici rușine de oameni, parcă și atunci am vrea cumva să nu se știe cine suntem și ce facem. Am vrea separare, am vrea ascunziși, căutăm să ne ascundem. De ce au preferat oamenii întunericul în locul lui Iisus? A zice pur și simplu, omenirea nu era gata pentru El, așa cum nici astăzi oamenii nu sunt gata în general pentru Hristos. Noi oamenii nu eram gata pentru așa ceva. Și nu a fost totdeauna așa. A existat un timp când omul era obișnuit cu lumina lui Dumnezeu. Umblam, când eram în Adam, cu Domnul în fiecare zi. Ce trebuie să fi fost asta, ce experiență trebuie fi fost asta să umbli cu Dumnezeu mână în mână, inimă în inimă, în fiecare zi. În fiecare zi cu Cel ce îți explică tainele galaxiilor, cu Cel ce îți desfășoară și îți deschide adâncimile propriului tău suflet. În fiecare zi așa puritate, pace, iubire, înțelepciune în jur, liniște perfectă înăuntru. Nici o umbră, nici un gând rău, pentru că Adam, omul, nu știa ce este răul. El trăia în voia și în inima lui Dumnezeu, pentru că pur și simplu nu știa altă voie decât pe a lui Dumnezeu. Pe atunci omul nu vrea să se ascundă. Nu vrea să se ascundă nici de cel de lângă el, nici de Dumnezeu. Și la urma urmei, ce să ascundă? În gândirea omului atunci nu exista vinovăție și deci nu exista frică și egoism. Pentru că, în general, frica și egoismul, ele sunt un rezultat al vinovăției pe care îl are omul, are omul în suflet. În lipsa fricii și a egoismului, omul nu avea ce să ascundă și nu avea de ce să se ascundă. Toate erau ale lui și voia lui era ascunsă cumva în voia lui Dumnezeu. Eu când eram mai tânăr mi-am imaginat cum ar fi dacă aș avea unele din atributele lui Dumnezeu. De exemplu, cum ar fi dacă eu, Andrei, aș fi atotputernic, așa încât absolut niciun rău să nu mă poată ajunge. V-ați gândit vreodată la asta? Să fiți așa absolut invincibil, să nu existe nicio forță în lume, om, natură, care să mă poată atinge nimic. Să nu existe absolut nimic care să poată să stea împotriva voii mele. Orice vrea, orice gândesc, orice doresc să se poată întâmpla, nimeni nu se poate împotrivi. Nimeni, nimic. Mi-am dat seama atunci că nu-mi rămâne nimic decât să iubesc și să iubesc tot. Cel mai înfiorător om, Nu pot să-mi facă nimic fără să-i permit eu. Eu sunt atotputernic. Și nu am de atunci de ce să-mi fie frică. Nu pot fi egoist pentru că deja totul este al meu. Pot iubi cu adevărat pe oricine pentru că nimic nu mă poate atinge. Cam așa era omul în Eden. Nu știa ce înseamnă să te ascunzi. Dar a venit ziua aceea neagră, cea mai mare catastrofă din istoria lumii noastre, când a apărut păcatul. Cu el a venit întunericul, frica, vinovăția. Cu ele a venit dorința de a ne ascunde. A venit ziua când omul a plâns pentru prima oară, ziua când am început să murim încetul cu încetul, să începem să ne obișnuim cu întunericul, când am căutat prima oară să ne ascundem, să ne îngropăm, dacă e posibil. Ziua când am fost goniți din prezența lui Dumnezeu, când nu am mai putut fi cu El și El cu noi cum era mai înainte. Izgoniți, dar cu promisiunea că într-o zi capul șarpelui va fi zdrobit și ne vom putea cumva reîntoarce în prezența Lui. Adam a așteptat cu așa sete reîntoarcerea situației lui anterioare. Când s-a născut Cain, el a crezut că a primit promisiunea aceasta. Dar primul copil, Cain, nu a fost împlinirea promisiunii, ci mai adânc ne-a dus în beznă și mai mult ne-a învățat să fugim pe tot pământul și să ne ascundem tot mai în adânc. Și apoi, în mii de ani de istorie, noi, oamenii, ne-am dezobișnuit cu lumina, ne-am învățat cu întunericul ca o specie de cârtițe care, tot umblând în ascuns, au pierdut capacitatea de a vedea lumina. Cumva, cu timpul, așa, am ajuns să credem că așa a fost totdeauna. Frică, păcat, vinovăție, ascunziși, prefăcătorie, întuneric. Mai mult, am început să iubim întunericul, să iubim perdeaua asta groasă care ne protejează de vocea tulburătoare a conștiinței, a Duhului lui Dumnezeu, care se încăpățânează să tot ne întrebe ce l-a întrebat atunci pe Adam, unde ești? Ne-am obișnuit cu întunericul. La fel ca paraliticul acela care s-a obișnuit cu patul în care zace. Și după cum au vestit profeții, deodată, poporul care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Pentru liliecii aceștia obișnuiți în peșteră a apărut ceva cu care se dezobișnuiseră total, care a venit la un așa timp greșit, neașteptat. Cine era gata pentru așa ceva? Aproape nimeni. Nimeni n-a fost pregătit pentru venirea lui Iisus. Nici cei mai răi, nici cei mai buni dintre noi. Au fost doar câțiva care l-așteptau deja pe Hristos și doar ei au fost pregătiți. A venit, de exemplu, la Maria și la Iosif. Ei erau oameni deosebiți, o fată sfântă, un bărbat cu frică de Dumnezeu. Dar ei nu așteptau așa ceva și nici nu erau pregătiți de șocul care avea să vină peste ei. Mă întreb ce-o fi zis Maria, Doamne, nu putea aștepta Mesia măcar până m-am mărit? Trebuia să vină când încă nu sunt măritată? Este o minune din cer că Maria a zis acel faimos fiat, cum se spune în latină, adică facă-se după cum zici. Este o mai mare minune că Iosif a acceptat vocea aceea din vis. Care bărbat ar fi acceptat o asemenea istorie? Cum aveau ei doi să explice părinților și rudelor și celor din sinagogă pe vremea aceea să fie însărcinată înainte să te măriți, era mai rău decât dacă ai fi omorât pe cineva. Și de ce trebuia chiar atunci să vină Mesia? Nu putea să mai întârzie 2-3 luni? Și ei nu erau gata. Din mai multe puncte de vedere nu erau gata. Cum să iei să crești pe Fiul lui Dumnezeu? Să-L înveți să meargă, să-L înveți pe Cel care a creat atomii, să-L înveți pe El să taie în lemn. Să-L înveți pe Cel ce a dat legi electronilor și sufletului uman, să-L înveți pe El despre legile lui Dumnezeu. Este scris în Evanghelia că Iisus le era lor supus în toate. Păi dacă le era supus în toate, Iisus aștepta să îi se spună ce să facă și ce să învețe. De la ei, de la niște oameni așa simpli ca ei. Erau ei oare pregătiți să-i dea instrucțiuni celui ce inventase gândirea? Venirea lui i-a prins pe toți nepregătiți, dar pe nimeni mai mult decât pe Maria și pe Iosif. Acum, la spectrul opus de caracter, Irod era acolo un conducător corupt și moral și politic în toate felurile, el nu se aștepta la așa ceva. El avea planuri și avea o frică incoerentă pentru poziția lui. Avea poziție de guvernator și asta era așa volatilă pe vremea aceea. Avea dușmani, avea pe alții care îi doreau locul și poziția. Îl avea pe Cezar, care era la mii de kilometri distanță, cu urechea deschisă la tot ce se vorbește despre el. Avea de condus un popor încăpățânat, inteligent, viclean chiar, greu de înțeles și greu de strunit. Cum era el să audă și să primească vestea că s-a născut împăratul iudeilor? Păi ce e asta? Un zvon creat de dușmanii lui politici menind să-i facă lui rău? Era mai îngrozit și de superstiție. Superstiția este acel surogat care înlocuiește credința în Dumnezeu. În Epistola după Romani este scris despre om în general că atunci când nu cunoaște sau refuză cunoștința lui Dumnezeu, ajunge să creadă tot felul de nebunii. Asta se numește superstiție. În general, omul necredincios nu este chiar necredincios. Crede în tot felul de prostii. Și astea sunt menite să te gonească cu groază și cu frică. Știa el, Irod, ceva de Dumnezeu, de minuni, de semne? Asta îi trebuie lui acum? Stele de-alea care nu se mai mișcă pe cer și stau încremenite deasupra Ierusalimului? Niște străini de-aia bogați veniți de nu știu ce depărtări, cu daruri și vorbind în gura mare de nu știu ce împărat nou născut? Asta îi trebuie lui, ciobani care vin cântând și strigând despre apariții în noapte? Apoi erau preoții și cărturarii, cei care reprezintă lumea religioasă, specialiștii religioși, învățații, cei care cunoșteau bine profețiile, cei care se rugau la fiecare sabat, Doamne, trimite pe Mesia. Ei înșiși care se rugau rugăciunea asta, ei nu se gândeau la asta și nu erau gata de niciun Mesia. Aveau obiceiurile lor, aveau poziția lor, cuibușorul lor. Caiafa a explicat așa de bine celor din jur mai târziu. Bă, oamenilor, vreți să vină romanii să ne omoare? Nu stăm destul de bine și așa sau destul de rău? Venirea asta nu e la locul ei, nu e la timp propice. Ei se asemănau cu mulți din clerul de azi. Ei își fac meseria ca orice altă meserie, dar nu au inima acolo. Vorbesc despre Dumnezeu cu buzele, dar inima este departe. Când au auzit ei de trăznaia care l-a apucat deodată pe Irod în superstițiile lui, păi au prins imediat prilejul să-și arate cunoștințele teologice și să facă pe oricine vrea să înțeleagă, foarte clar, să înțeleagă că Hristosul are să se nască în Betleem. Ei știau bine teologie, știau unde să se uite în Biblie, au știut precis. Da, Hristos se naște la Betleem și după ce i-au lămurit pe toți, și-au fost unde treaba lor. Nu s-a catadixit unul să meargă la 2 kilometri să vadă ce e cu bazaconia asta din capul lui Irod. Poporul însuși, mulțimea de oameni, spune că s-a tulburat. A venit peste ei frica. Mesia? Eliberatorul? Ce înseamnă asta? Dar ei se obișnuiseră cu sclavia. Se obișnuiseră cum erau pe vremuri premergătorii lor, cu castraveții, cu lungimea sforii cu care erau legați. Știau, învățaseră cum să supraviețuiască în mediul ăsta, învățaseră cum să navigheze în sclavia de atunci. Ce eliberare? Ce înseamnă asta? Omul, când este închis, când e băgat într-o închisoare sau într-un lagăr, la început însetează din prima clipă să scape. Face tot ce poate, încearcă, se dă peste cap, manipulează, încearcă să elibereze, să fugă. Și dacă nu poate să mai facă nimic, începe și imaginează. Orice veste, orice semn vine peste el are o semnificație din momentul ăsta. Ați auzit zgomotele alea de afară? Probabil că se schimbă guvernul și vom fi eliberați. A intrat o vrabie pe geam în celulă, înseamnă că vin americanii și ne eliberează. Toate lucrurile capătă o semnificație. Așa visează și plănuiește însetat după libertate. Dar după o vreme, cu trecerea timpului, învață să se adapteze, visează ce visează, dar trebuie să supraviețuiască. Și învață regulile lagărului, învață unde este mâncarea, învață pe cine poți duce de nas, învață de cine să te ferești, capătă experiență, capătă după o vreme vechime, statut. După mulți, mulți ani, este ca în apele lui acolo în lagăr și în închisoare. Începe deodată să se gândească cu frică la ziua când este posibil să fie dat afară de acolo și trimis în lumea necunoscută de afară, de unde nu mai știe să se descurce. Au fost mulți, mulți închiși care s-au sinucis la o săptămână după eliberare. Nu știau cum să se descurce în libertate. Nu mai vroiau libertate. Se obișnuiseră cu sclavia. Așa a fost și cu poporul de atunci. Mesia? O, Mesia, da, am auzit de asta. Ce ideal, ce promisiune, foarte bine. Dar nu acum. Dacă ar fi venit mai târziu sau dacă ar fi venit mai devreme, dar acum este așa un timp greșit. Nimeni nu era gata. A venit prea deodată. S-a aprins lumina prea brusc. Și ce se întâmplă când se aprinde lumina brusc peste niște ființe care nu sunt obișnuite cu lumina? La New York, când trăiam la New York, trăiam niște apartamente de oameni mai săraci și erau tot felul de gândaci. Nu puteai să scapi de ei. Se stropea de două ori pe lună, mai degrabă muream noi de la stropitul ăla de gândaci. Și veneai noaptea acasă, pentru neriș, când aprindeai lumina, deodată se mișca toată bucătăria pe acolo. Fugeau, dispăreau gândacii prin canale, prin crăpături, pe lângă țevi. Prea se luminase brusc. Apoi este de înțeles cumva că oamenii nu l-au primit. Nu l-au primit pentru că era teribil de diferit de ei. Deși Hristos o viață întreagă s-a străduit să ia chipul lor, însă tot ce se putea face a făcut ca să arate ca ei. Suferea de foame și de frig, îl durea orice rană, sângera, plângea, se bucura, se întrista, nădăjduia, a cunoscut deznădejdea, dar nu era de ajuns. O idee despre Mesia este ceva grozav de diferit. Păi mai târziu au fost mai șocați decât la nașterea lui. Ei, oamenii de atunci, erau furați, erau chinuiți, omorâți de romani, erau umiliți, pălmuiți și aici este unul care le spune să întoarcă al doilea obraz, auzi, și să dea cămașa și să mai cară o milă în plus povara. Ei înșiși, poporul acesta, erau obișnuit cu răzbunarea. Știți, cu ți-am mai omorât un membru al familiei, omor și ori, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Un fel de echilibru între ceea ce primești și ceea ce dai. Lucrul ăsta îți dă un oarecare echilibru. Și ăsta, mai târziu, Mesia asta, avea să spună că să iubești pe vrăjmași, auzi, și să faci bine celor ce te urăsc. Să binecuvintezi, adică să cuvintezi de bine, să vorbești de bine pe unul care te blesteamă. Păi asta dezechilibrează toată societatea. Ei, oamenii de atunci, reușeau așa de greu să agonisească ceva. Dar câteodată unul mai norocos, unul mai deștept, mai descurcăreț, reușea. Și tocmai lor, ălora care de-abia reușiseră să agonisească ceva, Mesia asta avea să le spună, auzi, nu vă strângeți comori pe pământ. Iar celui ce le avea deja, care n-a apucat să le strângă, care a apucat să le strângă, îi se spune să vândă tot ce are și să dea, auzi, să dea tot ce are. Păi ei trăiau cu frica de foame și îmbrăcăminte, cu frica că vor fi executați. Și ăsta le spune, auzi, nu vă îngrijorați de ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca. Și să nu le pese nici măcar de cei ce pot să ucidă trupul. Nici măcar de asta, auzi, să nu le fie frică. Păi aveau de-a face cu unul care venise literalmente de pe altă planetă. Nu se potrivea deloc cu ce se întâmplă aici în jur. Ei erau obișnuiți cu religiozitatea lor, cu felul lor de a-L înțelege pe Moise, iar aici apărea mai târziu, avea să crească Hristos și să vie unul care să vrea să dea peste cap cele mai adânci amănunte ale tradiției lor. El avea să spună lucruri care n-au explicație. Nicodim mai târziu a verbalizat, cum să zic, perplexitatea tuturor și a zis, nu înțeleg ce zici, să intru în pântecele mamei, să mă nasc a doua oară, omul ăsta avea să se bage în cele mai detailate amănunte ale vieții noastre. Păi este de înțeles că poporul care zăcea și zăcea în întuneric, dezobișnuit de orice atingere de sus, sigur că nu a primit lumina asta așa neobișnuită, lumina asta venită să zdruncine tot. Asta este de înțeles. Eu acum am să vă spun ce este mai de neînțeles, ce este cel mai greu de crezut din versetele astea pe care vi le-am citit. Uite, am să vi le mai citesc o dată. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. Este ceva de înțeles. Faptul că Hristos a fost refuzat, eu asta înțeleg. Ce este greu de înțeles este cealaltă frază. A venit la ai săi. este cea mai frumoasă frază din Biblie pe care eu o cunosc, pentru că conține cuvântul ăsta mai șocant decât toate cele mai dinainte. Ai săi. Eu sunt al său. Ei erau ai săi. El, Hristos, știa bine cine erau oamenii cu care el avea de-a face. Știa ce vor face. Știa cum se vor ascunde și când nu vor putea scăpa de lumină, știau cum se vor întoarce să muște, să ucidă. Dar minunea minunilor, ei, ăștia, sunt numiți de Dumnezeu în Scriptură prin Duhul Sfânt, ai săi, a lui Dumnezeu. El știa de îndoiala pe care o va simți Iosif, de întrebările care se vor ridica în inima fecioarei, dar ei, Maria și Iosif, erau ai săi. Știa că Irod va paraliza de frică și că frica va da naștere la crimă, la măcel, la nebunie, dar Irod era al său, a venit la Irod. Știa că preoții și învățații, cărturarii, nu se vor mișca un kilometru până la Betlehem să vadă, dar mai târziu vor fi în stare să miște tot Ierusalimul ca să-l ucidă pe cruce. Dar a venit la ei pentru un singur motiv. Ei erau al lui. Știa că unul din apostolii lui îl va vinde pentru 30 de arginți, îl va trăda după ce a văzut cele mai formidabile minuni și că se va lepăda de el. Știa că cel mai avansat dintre apostoli, Petru, se va lepăda cu blestem de el. Știa de trădători, dar a venit la Iuda, căci Iuda era al lui. Știa că poporul va striga, răstignește-l, că preoții își vor bate joc de el, că soldații romani îl vor scuipa în față, că cei învățați vor minți despre el. Dar toți ăștia erau ai lui. Știa că până și cei ce vor suferi alături de el, moarte de cruce, ăștia din dreapta și din stânga lui, până și ei își vor bate joc de el. În ceasul cel mai greu al lui Dumnezeu și al lui Hristos, își vor bate joc de el cu cuie în mâinile lui și cu cuie în mâinile lor. Dar ei, cel de la dreapta și de la stânga, erau ai lui. Știa cumva Hristos că se va stârni ură și persecuție de la nașterea lui până mult după moartea și învierea lui. Știa de cei ce vor fi cuprinși de ură și de crimă numai când vor auzi numele său. Știa că pe parcursul veacurilor și a milenilor, cei mai mulți îl vor ignora. Îl vor barjocori, îl vor persecuta. Dar știa că toți ăștia sunt ai lui. Cumva știa el că mulți se vor juca de-a credința, că vor înlocui credința cu religia, că vor înlocui Scriptura cu tradiția lor personală, că vor omorâ mii de suflete cu tradițiile lor, că vor înneca mesajul lui Dumnezeu în porunci omenești, dar a venit, pentru că toți ăștia erau ai săi. Fiecare din oamenii ăștia avea o genealogie similară cu a lui Hristos. Știți genealogia lui Hristos? Una este scrisă în Matei, alta mi se pare e scrisă în Luca. Spune despre Hristos că era fiul cutare, fiul cutare, fiul cutare și până la urmă ajunge la capăt fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Păi asta e și genealogia mea. Eu sunt fiul lui Aurel Popescu și bunicul meu era Gheorghe și străbunicul meu era Vasile și străbunicul meu era cutare și cutare și cutare și ajung, sunt fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Sunt al lui, am aceeași genealogie ca el. Pe cât de trist pare versetul ăsta, pe atât de strălucitor este de fapt. Când zice a venit la Isai și a sui nu l-au primit, strigați de bucurie, fraților. Pentru că este un verset strălucitor. A venit la ai săi. Voi sunteți ai săi. Nu a venit doar la Simeon, ăla care aștepta toată viața lui să-l țină în brațe și să vadă mântuirea lui Israel. Era un Simeon care nu putea să moară până nu-l vedea pe Hristos, așa de tare l-aștepta. Ăla era pregătit. Dar venise la fiecare din gândacii ăștia otrăvitori care se obișnuiseră cu întunericul. Se obișnuiseră cu întunericul din ziua aceea pierdută în istorie, când am pierdut Edenul. Erau toți ăștia ai săi. Cei ce l-au primit erau ai săi. Și cei ce l-au respins odată, de două ori, de 100 de ori în viață, erau tot al lui. A venit pentru Sfânta Fecioară Maria și a venit pentru Nero. A venit pentru Mama Tereza din India și a venit pentru un Hitler. A venit pentru Sfântul Ioan și pentru Stalin și Mao. A venit pentru acea Marie care i-au dat picioarele cu lacrimile ei și a venit pentru Iuda care l-a sărutat pe obraz. La amândoi el a zis, prieten, erau ai săi. Din tot ce este mai șocant și mai neobișnuit la Hristos, din tot ce a zis, din tot ce a făcut, cel mai șocant lucru este ăsta. El ne-a numit pe toți, pe toți ai săi. Și unii din acești ai săi, asta e minunea minunilor, s-au transformat din cârtițe în fii ai lui Dumnezeu, copii ai luminii. Maria a devenit Sfânta Fecioară Maria, cea mai fericită între femei, iar Iosif, cel șocat de înger, apoi a fost cinstit în Noul Testament cu titlul de Tatăl lui Hristos. Irod, e adevărat, a făcut moarte de om, dar unii din palatul lui și apoi chiar din casa lui Cezar însuși au devenit fii ai lui Dumnezeu. Și peste veacul alți cezari și alți lideri și-au plecat inima și genunchiul înaintea celor născut în Betleem, spunând exact ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Au fost mulți irozi schimbați. Caiafa, marele preot, l-a respins, dar au fost colegi de-ai lui din Sanhedrin, care au crezut, care i-au luat trupul de pe cruce. Cei învățați s-au întors cu spatele, dar dintre ei au fost magii, care au plecat pe alt drum, au plecat altfel decât au venit, au plecat copiii ai lui Dumnezeu. A fost Hristos trădat și vândut și lepădat de cei ce l-au cunoscut, de un Iuda. Dar unul din cei ce s-au lepădat, unul din ei, a plâns cu așa amar, a alergat la mormânt după 3 zile, a sărit în apă, a sărit în foc și a murit apoi răstignit cu capul în jos, devenind liderul Bisericii lui Hristos. Un Iuda a devenit Petru, trădătorul ăsta era al lui. Și a fost schimbat. Iude și iude schimbate pe parcursul veacului în fii ai lui Dumnezeu. Au fost soldați romani care l-au crucificat și și-au jucat zaruri la picioarele lui sângerânde. Dar deodată unul din ei, unul, s-a trezit cumva din întunericul în care zăcea și a ridicat ochii și a văzut în mod miraculos ceva care n-au înțeles alții, a văzut lumină. Și a strigat să-l audă tot Imperiul Roman și să-l audă toată istoria lumii. Acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Era a lui. Cei crucificați de lângă el, e adevărat, și-au bătut joc. Dar unul din ei, străpuns de lumina care luminează pe orice om în lume, deodată a auzit cea mai șocantă vorbă pe care a auzit-o toată viața lui, în ultima clipă de viață. A auzit cuvintele astea, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și a auzit cuvintele astea pentru un singur motiv, pentru că el, cel care era pe cruce alăturea, era al lui Hristos. Tâlhari pe parcursul istoriei și batjocoritori au fost schimbați în ceasul cel din urmă. Au fost atâția și atâția din al lui care au urât numele lui, au făcut moarte de om, dar unul din ei, cel mai rău dintre cei păcătoși, era unul numit Saul și a fost lovit năpraznic de lumina asta care luminează pe orice om venind în lume. Și când s-a ridicat Saul, nu mai era Saul, era Pavel. Și a ridicat ochii arși și a aflat cea mai formidabilă veste. Era, de fapt, a lui Hristos și Hristos avea să-l învețe tot ce avea să sufere pentru el. Era alt om decât credea el că era când se numea Saul. Irozii, iudele, trădătorii, bagiocoritorii, hoții, zacheii, stricatele din lumea asta, magdalenele, caiafele, toți sunt ai lui. Și pe parcursul veacurilor, după 1000 de ani, atâția l-au ignorat. Nu l-au auzit, n-au vrut să-l vadă, așa mulți din cei ce erau al lui au întors spatele. Chiar cei ce au avut părinți, sfinți, iubitori de Dumnezeu. Și știa Hristos că fiul unui predicator român îl va refuza o dată, de 2 ori, de 10 ori, că va minți, că va face de rușine numele Tatălui său, că va adăuga suferinți la cuiele cu care a fost răpuns, dar a venit totuși pentru el. și a venit pentru că era al lui, a venit și m-a găsit. Eu eram al lui, al lui Hristos. A venit și a plătit prețul și a plecat împreună cu mine. Și astăzi vă spun eu cel mai frumos lucru pe care îl știu despre mine, cel mai grozav lucru pe care pot să-l pun pe rezumeul meu, pe foaia mea de descriere. Sunt al lui. Și nimeni nu va mai putea schimba ceea ce sunt. Nimeni. Bucurați-vă în sezonul acesta de cel mai trist și de cel mai fericit verset din Biblie. A venit la ei săi, adică la voi, la cei dragi ai voștri, la cei răzvrătiți, la cei căzuți, la cei sfinți, la cei buni și la cei răi. Bucurați-vă gândindu-vă la răzvrătitul acela din casa dumneavoastră, la copilul ăla care v-a făcut așa durere, la cel care și-a întors spatele și către părinți și către Dumnezeu și către orice moralitate și către orice conduită de viață, care și-a întors spatele de către orice standard sănătos și normal și care este ca mort. Gândiți-vă că este așteptat de cineva. E așteptat de Tatăl Său Ceresc cu un inel. Este așteptat cu un vițel îngrășat și cu o haină nouă. Este așteptat cu o petrecere care va fi să fie făcută pentru el. Pentru un singur motiv, răzvătitul ăla din casa voastră nu este numai al dumneavoastră. Este al lui Hristos, este al lui Dumnezeu. Bucurați-vă cumva că cel pierdut este în clipa asta căutat și este căutat de un păstor care nu pregetă săriște 99 de oi să le lase pe izlaz ca să-l caute pe ala al vostru, din casa voastră, pe fata aia voastră, pe băiatul acela al vostru, pe soțul acela al dumitale, pe soția aia plecată aiurea și să caute pentru un singur motiv. Era deja al lui. Bucurați-vă pentru asta. Bucurați-vă pentru că cel ce pare așa de mort azi are pe lângă el, în fața lui, în spatele lui, în jurul lui, pe unul care stă să strige, Lazar, vino afară! Și când va striga el și când cheamă el, mort să fii, legat și înfășat să fii, vei ieși afară și va ieși afară la el pentru un motiv, pentru că este al lui. Bucurați-vă ca cei pentru care, că cei pentru care plângeți astăzi, vă rugați și suspinați, sunt cei pe care El, pentru care El de mult, Dumnezeu de mult plânge, cei pentru care Hristos de mult înaintea voastră suspină și se roagă, pentru că, deși sunt ai voștri, sunt cu mult, mult mai mult decât ai voștri, sunt ai Lui, cu mult înainte să fie ai voștri, erau deja al lui Hristos. Bucurați-vă cu fratele vostru din trecut, Pavel, cu apostolul Pavel, spunând ca el, prin credință dincolo de orizontul pe care îl vedeți acum, dincolo de realitatea care o știți astăzi, priviți un pic dincolo, priviți prin ziua de Crăciun, prin ziua aia când vine la noi Emanuel și puteți spune și voi ca Pavel, sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cel mai important cuvânt, dacă țineți minte ceva din toată predica asta, țineți minte asta. Al nostru este El cu adevărat. Este al nostru pentru că mai înainte, de mult, de mult, de când Adam a fost izgonit din Eden, eram deja ai săi. Bucurați-vă că după mii de ani de întuneric și de separare de Dumnezeu, de Crăciun a răsărit iar lumina, Emanuel, Dumnezeu este din nou cu ai săi. Amin.